δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Δεν ξέρω πώς θα ακουγόταν σήμερα με αυτή τη μορφή σε ένα πανηγύρι της Μικόνου αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω τι μνήμες έχει καν από αυτό ο σημερινός μας καλεσμένος. Θεώρησα όμως ότι ήταν ο καλύτερος πρόλογος από τη στιγμή που το διάλεξε και εκείνος. Είναι Μάρτιος 1963, επιμέλεια και τραγούδι Δόμνα Σαμίου, βιολί Πι Αράπης, τσαμπούνα Άγγελος Βερόνης, τυμπάκι Νίκος Κουσαθανάς. Πώς το λένε, extended play να το πω ελληνικά, αυθεντική μουσική από την Μύκονο, μάλλον ο πρώτος δίσκος που βγήκε με τέτοιο αντικείμενο. Η έννοια της αυθεντικότητας βεβαίως πάντα από εποχή σε εποχή έχει διαφορετική έννοια. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Ηλίας Διαμάντης. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε τις απευθείας μεταδόσεις της εκπομπής καλό φθινόπωρο, με τέτοια ζέστη βέβαια δεν το λες και έτσι, άσε που είναι και μελαγχολική ευχή. Γράφτηκαν πολλά μέσα στον Αύγουστο για τα πανηγύρια που έτρεχαν σε όλη την Ελλάδα. Ο καθένας είχε τις δικές του εμπειρίες, έκανε τις δικές του εκτιμήσεις. Είπαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε κάπως έτσι και σήμερα φιλοξενούμε τον δημοσιογράφο Δημήτρη Μανιάτη που με ένα άρθρο του στα Νέα, ο τίτλος του «Μετάλλαξη πανηγυριών από την μυσταγωγία στο twerking», εγώ δεν ξέρω το τι είναι, θα μας το πει ο ίδιος, οργάνωσε κάποιους τις σχετικές συζητήσεις. Καλώς όρισες, Δημήτρη.
Σε ευχαριστώ. Καλές εκπομπές. Σε ευχαριστώ προσωπικά γιατί ξέρεις πόσο βαθιά σε εκτιμώ και αυτό δεν είναι φιλοφρόνηση. Είναι από τη μεριά μου μια κατάθεση αλήθειας. Εκτιμώ βαθιά τη δουλειά σου και τις κεραίες σου και ευχαριστώ την Έρα 2, το δεύτερο πρόγραμμα δηλαδή, για πολλούς λόγους. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση άνοιξε από τα κοινωνικά δίκτυα. Νομίζω πως φτάσαμε σε μια κορύφωση της συζήτησης φέτος, γιατί ακριβώς φτάσαμε και σε μια, Γιώργο, κορύφωση του φαινομένου. Φτάσαμε σε σημεία και σε αποχρώσεις και σε αποκρισταλώσεις των πανηγυριών που είμαι βέβαιος και το λέω με βεβαιότητα δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια φτάσει.
Δεν ξέρω αν από χρόνο σε χρόνο αλλάζει κάτι πάρα πολύ. Εγώ νιώθω ότι εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κορυφώσεις και υπερβολές, αλλά τα πράγματα κυλάνε λίγο πιο ήσυχα και ίσως είναι και καλό το ότι κυλάνε πιο ήσυχα, ότι δεν υπάρχουν υπερβολές. Στις υπερβολές στεκόμαστε συνήθως και παίρνουν και πάνω τους τα πάντα εν τέλει. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ τα πράγματα λειτουργούν ως ένα σημείο, γίνεται κάτι και μένουμε μόνο σε αυτό, ενώ όλο το υπόλοιπο λειτουργεί κανονικά.
Ναι. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά έχουμε και διάφορες μεταβολές μέσα στα χρόνια. Έχουμε διάφορες μεταβολές, διάφορα καινούργια πράγματα. Π.χ. είπες λοιπόν για τον τίτλο. Λοιπόν, το twerking, που είναι αυτή η επίδειξη χορευτικών φιγουρών που έχει και μια μορφή performance, δεν υπήρχε και πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Όμως, η ιστορία του πανηγυριού, και ήθελα να το πω αυτό εισαγωγικά και νομίζω θα συμφωνήσουμε, είναι μια ιστορία η οποία σηκώνει διάλογο. Σηκώνει διάλογο επειδή ακριβώς είναι δυναμικό ως μορφή. Δηλαδή το ίδιο το πανηγύρι ανοίγει τη συζήτηση για τα χαρακτηριστικά του, επειδή ακριβώς το πανηγύρι μέσα στα χρόνια δεν στεγανοποιήθηκε, δεν κλείστηκε. Αντίθετα, το πανηγύρι διαμόρφωσε όρους ανοιχτότητας, υπήρξε πεδίο δυναμικής και υπερβολών και ακροτήτων και καλού ρεπερτορίου και κακού ρεπερτορίου και καλής χορευτικής έκφρασης και ό,τι να είναι κατάσταση, αλλά είναι ένα δυναμικό πεδίο. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ πάρα πολύ γόνιμο το ότι έχει γίνει μια συζήτηση καταρχάς από τους ανθρώπους που εμπλέκονται με τα πανηγύρια. Και το λέω με αφορμή την επιστολή που έγραψαν τα παιδιά από τη Σύφνο, μια παρέα που εμπλέκεται με τα πανηγύρια, που κάποια στιγμή είπαν σχεδόν «Κουμπάρε», πώς το είπες λίγο πριν, ή πώς θα το έβαζες ως τίτλο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Όπα παιδιά, υπάρχει και ένα όριο.
Βρε συμπέθερε μαζέψου.
Έτσι ακριβώς.
Και λιγάκι λογικέψου, λέει, να τα σουξέτεις των τελευταίων χρόνων.
Ακριβώς. Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια λοιπόν, η ίδια η δομή αυτού που λέγεται πανηγύρι, η διάρθρωσή του, ο τρόπος δηλαδή που εξελίσσεται μέσα στον ιστορικό χρόνο, μέσα στον ενεστώτα χρόνο των ανθρώπων, είναι από μόνο του ένα δυναμικό πεδίο κατά τη γνώμη μου, το οποίο σηκώνει και συζήτηση και κατά τη γνώμη μου σηκώνει και μια καλώς εννοούμενη αντιπαράθεση έως και ιδεολογική, θα έλεγα, για τους όρους, τους τρόπους και τους κανόνες που η κοινότητα κάθε φορά ξαναβάζει αυτή τη δομή, την ξανακομίζει στον κόσμο και ο κόσμος επιδρά πάνω της. Γιατί ένα χαρακτηριστικό του πανηγυριού είναι ότι επιδρά και ο επισκέπτης σε αυτό. Δεν υποδέχεται απλώς μία ταξινομημένη δομή.
Είναι και το πιο θετικό ίσως αυτή την ιστορία. Έτσι. Ότι ο καλλιτέχνης, ο μουσικός, ο τραγουδιστής έχει να κάνει με την γνώση και το αυτή του ακροατή κατά κύριο λόγο.
Μπράβο,
κακός χορευτής σημαίνει και μέτριος τραγουδιστής και μέτριος μουσικός στις περισσότερες περιπτώσεις στην φυσιολογική λειτουργία, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή
πολύ
την
σωστά.
Πριν πούμε όμως περισσότερο, θέλω να σε συνδέσουμε λίγο με την Ανομερά, να πούμε ότι είναι ένα τραγούδι προφανώς βιωματικό για σένα.
Πάρα πολύ. Εγώ το επειδή συνεννοηθήκαμε για την εκπομπή σου και είπαμε να διαλέξουμε από κοινού τραγούδια, το Ανομερά Καλό Χωριό είναι το τραγούδι που μου ήρθε πρώτο. Δηλαδή, θα το πω λίγο με μια υπερβολή για τους φίλους της κρατικής ραδιοφωνίας. Όταν μου είπες πες κανένα τραγούδι να βάλουμε, έτσι απλά. Μου ήρθαν δύο πράγματα. Μου ήρθε το Άνω Μερά Καλό Χωριό, που το έχω συνδέσει με το πανηγύρι της Μονής της Τουρλιανής στην Άνω Μερά Μικόνου, και το έχω χιλιοακούσει. Μου ήρθαν και τα Νησιώτικα του Πάριου. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Μου ήρθαν τα Νησιώτικα του Πάριου επίσης. Δηλαδή, πόσο μακρινό φαίνεται αυτό και πόσο κοντινό ταυτόχρονα και πόσο επιδραστικό ήταν στην εποχή του η ιστορία του Γιάννη Πάριου και τα Νησιώτικα. Είναι δύο πράγματα. Δεν θυμάμαι σπίτι να έχω μπει που να μην έχει το δίσκο, το γαλάζιο δίσκο με τα Νησιώτικα του Γιάννη Πάριου.
Έτσι κι αλλιώς έχουν περάσει πια και 40 τόσα χρόνια. Είναι αυτά είναι η ιστορία, δεν είναι επικαιρότητα.
Έτσι, έτσι. Το Άνω Μερά Καλό Χωριό όμως είναι αυτό. Δηλαδή, είναι λίγο το, και το τοπόσιμο. Είναι το χωριό που έχει η Μύκονο. Η Μύκονο δεν έχει χωριά οικισμούς, έχει τη χώρα και την Άνω Μερά. Άρα το μεγάλο πανηγύρι ή ένα από τα μεγάλα πανηγύρια γίνονταν πάντα με αποκορύφωμα φέτος. Θα σου πω μετά τι έγινε. Το πανηγύρι της Τουρλιανής. Οι Μυκονιάτες εμείς είχαμε ακόμη σοβαρότερα τα Νιάμερα, περισσότερο και από την παραμονή της Παναγιάς. Γινόντουσαν δύο πανηγύρια λοιπόν, 14 Αυγούστου και 22. Άρα παραμονή Παναγιάς και Νιάμερα. Τα Νιάμερα ερχόταν ψαγμένος κόσμος. Έχω δει τον Μπίλι να τραγουδάει στο πανηγύρι της Άνω Μεράς, τον παλιό σκοπτικό λαϊκονησιώτικο τραγουδιστή.
Γεια σου, καπετάνισε.
Έτσι. Πήγα να δω ένα φίλο μου και τα λοιπά, ο οποίος δεν ήταν τυχαία περίπτωση, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και συνδεόταν με, με τους Μυκονιάτες. Οι Μυκονιάτες είχαν πολλούς γλετζέδες, τρομερούς γλετζέδες και τοπικές μουσικές κοινότητες.
Παραμένει, παραμένει εκεί αυτή η διάθεση.
Υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό. Θα ξεκινήσουμε από κάποια θετικά. Ή το νησί τρώει ξύλο τώρα μερικά καλοκαίρια, ας πούμε, πολύ και νομίζω και αδίκως, ας πούμε, πολύ. Για άλλα πράγματα δικαίως. Αλλά υπάρχει μια αναπαραγωγή της μουσικής κοινότητας. Αν έρθεις εσύ ως μουσιογράφος, ας πούμε, και μείνεις λίγο Μύκονο και συνομιλήσεις και συναντηθείς με όλα αυτά τα παιδιά που έχουν μπει στα παραδοσιακά και μη παραδοσιακά όργανα, θα εκπλαγείς. Νέοι τσαμπουνιέριδες, νέοι βιολάτορες, νέα παιδιά που παίζουν τουμπάκι, δηλαδή κάνουν συνοδευτικό κρουστό στη τσαμπούνα. Εμείς τη λέμε τσαμπούνα ή σαμπούνα στη Μύκονο. Και το λέω γιατί η παλιά γενιά έφυγε βιολογικά. Πέρυσι χάσαμε τον Μπαμπέλη, το μεγάλο αυτό τσαμπουνιέρι, το Μιχάλη, το συγκλονιστικό, δηλαδή η ζυγιά του με τον Καντενάσο, αυτοί οι δύο σε πανηγύρια ήταν πραγματικά, ας πούμε, πραγματικά ήταν κάτι αδιανόητο. Ήταν ο ήχος του, των Κυκλάδων, ο αρχαίγωνος. Κι όμως βγήκαν γενιές, έχουν βγει παιδιά καταπληκτικά αυτή τη στιγμή.
Πρόσωπα που έχουν καταγραφεί βέβαια περισσότερο τοπικά, έτσι. Η δισκογραφία πανελληνίως δεν καταγράφει ιδιαίτερα, ναι, όλα αυτά. Ναι. Διάλεξα το Άνω Μερά να το ακούσουμε από την Δόμνα Σαμίου, κυρίως γιατί είναι η πρώτη καταγραφή.
Η Δόμνα είχε σχέση με τη Μύκονο, συνδέθηκε με την κοινότητα εκεί. Υπάρχει σύμπραξή της με το Γεχούντι Μενουχίν. Ο Μενουχίν υπήρξε πολιτογραφημένος Μυκονιάτης με σπίτι στη Μύκονο τα καλοκαίρια. Χρωστάμε απίστευτα στη Δόμνα. Τώρα το καταλαβαίνω κι εγώ. Δηλαδή αυτή η γυναίκα πήγε και το λέει ακριβώς πάνω στις ρήμες. Δηλαδή δεν το έχει πειράξει. Λέει τις ρήμες του τραγουδιού ακριβώς. Ακριβώς. Έχει μια σημασία αυτό. Επίσης τη συνοδεύουν Μυκονιάτες.
Ακριβώς.
Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι λίγο αυτό σε μια εθνογραφική καταγραφή μιας εποχής.
Και σε μια εποχή που δεν ήταν τόσο. Που το έκανε μετακινήσεις τόσο απλή διαδικασία.
Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς.
Θα πάμε ακόμα πιο πίσω στο χρόνο, μέσα από τις επιλογές του Δημήτρη Μανιάτη και πάλι.
Thank you.
Και όσο ακουγόταν αυτή η ηχογράφηση, αναρωτιόμαστε μαζί με τον Δημήτρη Μανιάτη εδώ από ποιους ξέρουμε αυτό το τραγούδι, που όλοι όμως το ξέρουμε. Και μάλλον από αυτή την ηχογράφηση ξέρουμε οι περισσότεροι το Μάτια σαν και τα δικά σου. Ο Δημήτρης Σέμψης, ο Σαλονικιός στο βιολί, 1947. Σούλα Πασαλάρη, γυναικεία φωνή. Στελάκης Περπινιάδης, η αντρική φωνή σε αυτό τον μπάλο.
Τι ωραίες φωνές.
Και μπορείς να σκεφτείς αυτό το τραγούδι σε μια σύγχρονη, σε ένα σύγχρονο πατάρι.
Ναι, και καλά και κακά, ξέρω εγώ. Έτσι δεν μπορώ να το φανταστώ, θέλω να είμαι ειλικρινής.
Μα δεν μπορεί να το ακούσει, φοβάμαι ότι αν παιχτεί έτσι, δεν ξέρω, θα παγώσει το σύμπαν, τι θα γίνει, ναι, σε ένα πανηγύρι, αν ακουστεί, ναι, ένα τραγούδι με πολύ... αυτή τη μορφή.
Ξέρεις τι φοβάμαι πιο πολύ στο διάλογο αυτόν, που παρότι να ξαναπώ ότι είναι θετικός διάλογος, έχω αυτή τη γνώμη. Μην εγκλωβιστούμε σε σχήματα. Όχι εμείς οι δύο. Μην ο διάλογος πάει σε σχήματα. Απ' τη μία η ακαδημαϊκότητα, δηλαδή μια αποστηρωμένη εκδοχή του ότι καθίστε τώρα κάτω να ακούσετε και μην μιλάει κανείς. Όπα παιδιά, πανηγύρι είναι. Απ' την άλλη το μπάχαλο. Το μπάχαλο. Δηλαδή που φωνάζει πιτσιρίκα 30 χρονών, ξέρω εγώ, στον μουσικό, ο οποίος μπορεί να έχει και 30 χρόνια στα πατάρια, αλλά δουλεύει ο άνθρωπος. Να σου πω, νερό στη βάρκα. Βάλε το νερό στη βάρκα. Δηλαδή υπάρχει το σχήμα της ακαδημαϊκότητας και το σχήμα του μπάχαλου, του μεταμοντέρνου μπάχαλου. Κάπου στη μέση εγώ ανήκω, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή θέλω και όρους και κανόνες. Και επίσης, επειδή υπάρχουν ακόμα άνθρωποι γύρω μας που και χορεύουν καλά και παίζουν καλά, προσωπικά προτιμώ να τους απολαύσω από το να με απολαύσουν αυτοί εμένα στο να κάνω καραγκιοζηλίκια.
Όπως και να έχει, το παραδοσιακό πανηγύρι, το γράφεις και στο κείμενο αυτό, εν τέλει θα έπρεπε ή είναι κάτι μυσταγωγικό όμως.
Δεν είναι. Το πιστεύω αυτό.
Μια απλή διασκέδαση.
Όταν έχεις προλάβει τώρα, ακόμα και θα πω τη Φιλιό. Εμένα μου λείπει Φιλιό πολύ. Πυργάκι, κύριε παιδί μου, τώρα το καταλαβαίνω. 5 το πρωί να ξέρω εγώ, μαραίνω μοκαημένο σε Λίμπεϊ. Είναι κάτι, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια άλλη διάσταση. Για τους ανθρώπους που ζούμε στην πόλη, είμαστε μέσα σε αυτό το τρέξιμο, σε αυτό το λαχάνιασμα, σε αυτή τη δυσκολία. Είναι μια άλλη διαστολή και του χρόνου.
Έχεις μια δικαιολογία γιατί έχουν λείψει αυτές οι φωνές ιστορικά?
Ναι.
Έχεις το σκεφτεί?
Δεν ξέρω, μήπως όλα αυτά είναι ένα πλέγμα πραγμάτων, βρε Γιώργο. Οι μεγάλες φωνές φέρνουν μια συγκροτημένη εκδοχή της δισκογραφίας, η οποία με τη σειρά της φέρνει ένα άλλο κοινό πιο εκπαιδευμένο, το οποίο με τη σειρά του έχει άλλες απαιτήσεις από τους τραγουδιστές, οι οποίοι οι τραγουδιστές, επειδή είναι μεγάλοι τραγουδιστές, έχουν άλλες απαιτήσεις από τους μουσικούς, οι οποίοι οι μουσικοί έχουν άλλες απαιτήσεις από τον ήχο. Ίσως είναι μια αλυσίδα απαιτήσεων. Η ιστορία του καλού ελληνικού τραγουδιού για μένα είναι μια ιστορία υψηλών στόχων. Και αυτό δεν είναι ούτε φιλοδοξία, ούτε κακώς εννοούμενος βεντετισμός. Ο Καζαντζίδης ήταν μεγάλος γιατί ήταν επαγγελματίας. Ο Αγγελόπουλος ήταν μεγάλος, ήταν επαγγελματίας. Αυτή η μεγάλη μουσική, ο Σέμψης, ο Σαλονικιός, όλοι αυτοί είχαν στο νου τους το υψηλό ιδανικό στη μουσική, και αυτό δεν είναι καθόλου ρομαντισμός. Το ζήσαμε. Ο Καρναβάς, ο Τάκης, ήταν ένα πολύ μεγάλο λαρίγκι. μπορεί να έχει πλευρές αυτοκαταστροφής ως άνθρωπος, αλλά ήταν ένα μεγάλο λαρύγγι. Τον θαύμαζες, τον απολάμβανες. Δεν ήταν τυχαία μεγέθη αυτά. Η Φιλιό, η Βέρα, οι Κολλητήροι είναι μεγάλοι τραγουδιστές αυτοί. Γιατί ξέρουν, μάλλον, γιατί αγωνίζονται για κάτι υψηλό. Δεν αγωνίζονται για κάτι ευτελές, ούτε για κάτι εύκολο.
Το οποίο νιώθεις ότι το μαθαίνανε στο πατάρι, στο πανηγύρι, ή μήπως τελικά και η παρουσία τους στην δισκογραφία και ο τρόπος που ηχογραφούσαν εκείνη την εποχή τους οδηγούσε σε έναν καλώς εννοούμενο επαγγελματισμό.
Πολύ ωραία ερώτηση, νομίζω την απάντησες. Νομίζω είναι και τα δύο. Είναι ο κώδικας του παταριού, δηλαδή το δύσκολο κοινό, το ξενιτεμένο κοινό που μπορεί να πήγαινε για τα πανηγύρια μόνο το καλοκαιράκι. Να ήταν άνθρωποι δηλαδή μετανάστες που ήταν πια εύρωστοι και ξαναπήγαιναν στο χωριό και κλαίγαν με το ρεπερτόριο. Μπορεί να ήταν το εντόπιο κοινό, καλοί χορευτές, καλοί γλετζέδες που ξέρανε από τη σειρά χορού, από έναν κώδικα παλιότερο. Και βέβαια η ιστορία της δισκογραφίας. Ας μην ξεχνούμε ότι το 60 ήδη έχουμε την πρώτη πρόσμιξη, σε εισαγωγικά το λέω, το Γιώργο Κόρο, την Γιώτα Λίδια, όλους αυτούς οι οποίοι είπαν δημοτικά, αναμίχθησαν μεταξύ τους οι λαϊκοί με τους μεγάλοι λαϊκοί.
Μα έχουμε παρακάτω και παραδείγματα.
Με τους μεγάλους δημοτικούς.
Ένα νεοδημοτικό εκείνων των χρόνων ηχογραφείται. Και πάλι δεν έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ισοπαίδωση.
Ναι. Υπάρχουν οι συγκερασμοί, υπάρχουν οι συναντήσεις, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχει και μια έννοια αλληλοσεβασμού των κόσμων αυτών. Ως ένα σημείο, από ένα σημείο, δηλαδή ακόμα και η εποχή του ενός μεγάλου τραγουδιστή του 70 για παράδειγμα, του Λαϊκοδημοτικού, του Σκαφίδα. Θέλω να πω ότι ακόμα και μέχρι εκείνη την εποχή, ακόμη και στον πρώιμο Μάκη Χριστοδουλόπουλο δηλαδή, που ήταν κλαριτζής και μετά έγινε τραγουδιστής, ο σημαντικός αυτός τραγουδιστής, υπήρχε μια διάταξη στα νοήματα και στο πανηγύρι και στα κλαριτζίδικα της Αθήνας, που ήταν μια έκφραση στο αστικό περιβάλλον του ρεπερτορίου εκείνου, βέβαια με τις προσμίξεις της πόλης. Μετά από ένα σημείο και έπειτα χάθηκε η δισκογραφία, πιθανώς χάθηκαν οι κανόνες, γίναν όλα για όλους, βλέπεις τι γίνεται στο Facebook, όλοι αισθάνονται την ανάγκη να μιλήσουν για τον Αλέν Ντελόν, για τα πανηγύρια, για όλα, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι όλων η άποψη σημαντική, γιατί δεν μπορεί να τα ξέρουμε όλα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν τα πράγματα.
Λοιπόν, και αφού μιλήσαμε για... ακούσαμε κάποια παλιά, για να έρθουμε τώρα και στο παρόν.
Με ένα παπορί έρχεται, να το πω να μην το πω. Με ένα παπορί έρχεται, να το πω, να μην το πω. Κι είναι κοντά να αράξει, κι είναι κοντά να αράξει. Ρε αφούσι, ρε αντρά, πάντα ρε, πάντα ραντρά. Και παίρνει της αγάπης μου, να το πω, να μην το πω. Και φέρνει της αγάπης μου, να το πω, να μην το πω. Πρέπει καμίσω να αλλάξει, πρέπει καμίσω να αλλάξει. Ρε αφούσι, βρε άντρα, πάντα ρε, πάντα ρε άντρα. Και δεν μπορώ να το πω, να μην το πω. Τις νύχτες να γυρίζω, με τις νύχτες να γυρίζω. Ρε αφούσι, ρε άντρα, πάντα ρε, πάντα ρε άντρα. Και τις ψιλομελαχρίνες, πάντα ρε, τρεις φορές, και τις ψιλομελαχρίνες. Μπαταρέ δυο-τρεις φορές να της καλησπέριζω, να της καλησπέριζω, πρε αφού σιδεράντρα. Μπαταρέ, μπαταρά. Κύρα το λιχνό σου, να το πω να μην το πω. Ρε και βάλε του γελάει, ρε και βάλε του γελάει, ρε αφού σημεραντρά. Παλαρέ, παλαράντρα. Πιάσε την πόρτα σου ανοίχτη, να το πω να μην το πω. Πιάσε την πόρτα σου ανοίχτη, να το πω να μην το πω. Ρε κι εγώ θα'ρθω το βοράι, ρε κι εγώ θα'ρθω το βοράι, ρε αφού σύμπρε αντρά. Παλαρέ, παλαρά. Να την πω να μην την πω. Κι ένα μαντιναδάκι, ρε κι ένα μαντιναδάκι, ρε αφού σιβε αντρά. Παλαρέ, παλαρά αντρά. Στα σιδέρα με βαλάνε, να το πω να μην το πω. Στα σιδέρα με βαλάνε, να το πω να μην το πω. Ρε για το Κατερινάτσι, ρε για το Κατερινάτσι, ρε αφού σιβρε αντρά. Πάντα ρε, πάντα ρα.
Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μουσικού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ τα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια. Ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας, που μπάζει πάντα νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Κι άμα τρυπήσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Άιντε να κλείσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Όλο τον κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτου το ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα νεπώνω και υποφέρω. Γέμισε η βαρκά μου νερό και πώς να την αδειάσω. Μου πλημμυρίζει στο μυαλό και αρχίζω να βουλιάζω, βουλιάζω. Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Μου βάζει πάντα νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Κι άμα λιμνάσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Άιντε να πιάσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Όλο τον κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτου το ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα νεφώνω και υποφέρω. Γέμισε η βαρκά μου νερό και πώς να την αδειάσω. Πάλι με σένα στο μυαλό ξυπνάω και βραδιάζω, βραδιάζω.
Είπαμε αρχικά, σκεφτόμουν να ονομάσω την εκπομπή «Βρε συμπέθερε μαζέψου και λιγάκι λογικέψου». Τελικά βρήκα έναν πιο επιμέρους τίτλο που είπα ότι ο Μάουκας ο Σελίμπης αλλά και ο Αφούσης στα πανηγύρια του 2024. Είναι ο Ηλίας Διαμάντης τον ήχο και καλεσμένος ο Δημήτρης Μανιάτης με αφορμή ένα κείμενο που έγραψε τελευταία για τα πανηγύρια και κατά κάποιο τρόπο συγκροτεί τη σκέψη γύρω από όσα συνέβησαν το καλοκαίρι που τέλειωσε. Πώς φτάνουμε λοιπόν τώρα από την ανομερά, από το «Μάτια σαν και τα δικά σου» και τα αντίστοιχα «Στεριανά» που θα ακούσουμε μετά, στον Αφούση και στο «Νερό στη βάρκα», το ένα παλιό τραγούδι που δεν έχει καταγραφεί πριν τον Κέσσαρα Κίκη, και το άλλο σύγχρονο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, πρώτη εκτέλεση Μάρθα Φριτζίλα, οι περισσότεροι ίσως το άκουσαν από την Ιουλία Καραπατάκη. Πώς φτάνουμε λοιπόν και αυτά τα τραγούδια αποκτούν καθολική αποδοχή και στις συναυλίες και στην Τεχνόπολη, όπως είπες, αλλά την ίδια στιγμή και στην Ανάφη.
Ναι. Όπως είναι τραγούδια είπες, που μπορείς εύκολα να τα ακούσεις στην Ανάφη και στην Τεχνόπολη. Δηλαδή σε ένα μπαρ της Ανάφης, σε ένα πανηγυράκι των Κυκλάδων, την ίδια στιγμή σε μια συναυλία στην πόλη. Αυτό είναι και η επιτυχία τους. Εντάξει, αφού είναι ένα παλιό τραγούδι, όπως είπες, το αναβίωσε ο Κέσσαρας Κίκης βασικά και τώρα πια το λένε όλοι.
Συνδέθηκε πολύ με το Θανάση Παπακοσταντίνου.
Συνδέθηκε πολύ με τον Θανάση. Έχουν και μια ρυθμολογία αυτά τα τραγούδια, η οποία είναι αρκετά. Δηλαδή, είναι επιτυχίες. Είναι πολύ ωραία τραγούδια. Συνδέουν και κόσμους. Θα μου πεις τώρα, μπορεί να είναι και ο ίδιος κόσμος αυτός. Δεν είναι ότι συνδέουν δύο διαφορετικούς κόσμους. Μάλλον συνδέουν τόπους. Δηλαδή, ή συνδέουν τους τρόπους ζωής μας. Μπορεί να είναι και αυτό. Δηλαδή, εμένα όλες αυτές τις μέρες, Γιώργο, μου γεννήθηκαν πάρα πολλές σκέψεις πάνω στο πανηγύρι. Και για παράδειγμα, και στο ρίχνω και στο καταθέτω προς συζήτηση, υπάρχουν συναυλίες που μοιάζουν με πανηγύρια και υπάρχουν και πανηγύρια που παίρνουν τη μορφή συναυλίας. Δηλαδή, έχουν αρχίσει και ρευστοποιούνται τα όρια τόσο πολύ πια.
Πάντα συνέβαινε αυτό.
Πάντα συνέβαινε.
Ιδιαίτερα με κάποιους μουσικούς.
Πάντα.
Φέτος το καλοκαίρι, ας πούμε, είδα μια συναυλία του Βασίλη Σαλέα.
Συναυλία.
Ναι, συναυλία ξεκίνησε, αλλά στην εξέλιξή της ήταν απολύτως πανηγύρι και με το ρεπερτόριο που αναλογεί σε κάτι τέτοιο και με τα συμπαραμαρτούντα, δηλαδή οι γουρνοπούλες και
μπύρα,
σουβλάκια, μπύρες κλπ. Και βεβαίως εκεί βλέπεις ένα μουσικό ο οποίος ξεκινάει παίζοντας τα πέτρινα χρόνια να μεταλλάσσεται πέσοντας το ίδιο καλά μέσα στην,
νύχτα.
Στο επόμενο μημίωρο, ας πούμε.
Ναι. Εντάξει, τώρα είναι και μια ιδιότυπη περίπτωση ο Βασίλης, γιατί έχει κάνει και μια
των υστέρων καριέρα.
Αλλά, ναι, μεγάλο πρόσωπο. Έχει όμως γνώση των πανηγυριών ο Σαλέας. Δηλαδή θέλω να πω, είναι από μια οικογένεια. Έτσι, δηλαδή...
Και πια έχει καταγράψει και ο ίδιος την διαδρομή του τομέα. Βέβαια, να σου πω κάτι, είναι όπως το είπες επίσης πάλι μέσα στη σελίδα σου, είδα κάποια στιγμή γραμμένο, τελικά παίρνω πίσω όσα είπα για τα πανηγύρια.
Ναι.
Δεν ξέρω τι σε έκανε να το γράψεις.
Να σου πω, ένα πανηγύρι στην Αλβανία που λένε το beat it και το χορεύουν κανονικά κυκλικά ως δημοτικό τραγούδι. Και το βρήκα απίστευτα χαριτωμένο και υπέροχο ως εικόνα, το beat it του Michael Jackson με τη μορφή κλαρίνου και τα λοιπά, δηλαδή... Πώς είναι το πανηγύρι τόσο δυνατό πράγμα, ας πούμε, που μπορεί να μεταβολήσει ακόμα και τον Michael Jackson. Δηλαδή αυτό μου είναι. Θυμάμαι όταν υπήρξε μια έκρηξη με την τραπ κάποια στιγμή, το 22-21. Έκρηξη, δηλαδή είχε βγει τότε ο Sin Boy, είχε κάνει κάποιες επιτυχίες ο Sin Boy με το Μαμά. Το Μαμά είχε παιχτεί σε πανηγύρια. Υπάρχει YouTube, πολύ υλικό, που ακούγεται σε πανηγύρια κανονικά, ως νεοδημοτικό. Το Μαμά του Sin Boy, θέλω να πω. Άρα έχει τώρα, είναι αυτό που είπαμε πριν, ένα ανοιχτό πράγμα, το οποίο σηκώνει τα πάντα την ίδια στιγμή. Ναι. Δεν πρέπει να σηκώνει και τα πάντα όμως.
Ναι, είναι το ερώτημα, πού σταματάει όλο αυτό και πώς. Γιατί το να πάρεις το όποιο κομμάτι και να το φέρεις στα μέτρα σου με τις κατάλληλες εκφραστικές, όχι μουσικές, δεν είναι απαραίτητα, λύσεις, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη μεριά, η εξωτερική, η επιδερμική χρήση του οτιδήποτε κάνει θόρυβο, κάνει φασαρία, εκεί δεν μπορεί παρά να σκεφτόμαστε
μέσα
γιατί συμβαίνει
διάλογο,
τώρα αυτό τώρα.
Μέσα σε αυτό το διάλογο, Γιώργο, συμμετείχαν και πολύ σημαντικά πρόσωπα. Γράψαν την άποψή τους άνθρωποι, δηλαδή αυτό το καλοκαίρι, με αφορμή αυτό το διάλογο που άνοιξε. Ο Μιστακίδης έγραψε ένα κείμενο.
Ο Μάνος Χαλινοτόπουλος.
Ο γιος του Θανάση Παπακοσταντίνου, ο Κωνσταντής. Ο Μάνος Χαλινοτόπουλος και ο Νίκος Χατζόπουλος έγραψε ένα κείμενο. Με μια ολόκληρη ανάλυση που έκανε ο άνθρωπος, αυτός ο τεράστιος μουσικός και βιολάτορας, για το αναξιωτικό ιδίωμα. Ένα πολύ ωραίο κείμενο στο Facebook, σκληρό κείμενο. Και αυτός πια σκεπτικιστής για αυτά που γίνονται. Δηλαδή στην όχθη του είμαι. Θέλω να πω. Μέσα μου αν...
Μα όλοι προβληματιζόμαστε και χωρίς απαραίτητα να έχουμε και μια συγκεκριμένη τοποθέτηση. Έτσι?
Ναι. Προβληματίζομαι τώρα, θα σου πω γιατί. Υπήρξε, ας πούμε, μια άποψη που γράφτηκε από μια μερίδα κόσμου ότι εσείς τι είσαστε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, θηρωροί, είσαστε, ξέρω εγώ, πορτιέριδες. Γιατί βάζετε ενστάσεις για αυτό το πράγμα. Είναι που χαίρεται ο κόσμος, νέα παιδιά χορεύουνε, τελείωσε. Εσείς τι θέλετε. Υπήρξε και αυτή η άποψη της απόλυτης ανοιχτότητας. Σου λέει ο άλλος, τι θες ρε Μανιάτη, τι θες ρε Τσάμπρα, κόσμος χορεύει και γλεντάει. Και στην τελική σου λέει είναι και μια απάντηση στον υπερτουρισμό. Όταν είναι ακριβά τα νησιά, ο άλλος αναζητά μια πιο φθηνή εκδοχή. Αυτό έγινε στην Ικαρία πολύ φέτος, έτσι. Ναι, αλλά το πανηγύρι δεν είναι η υπεθριοποίηση της μαζικής διασκέδασης. Δεν είναι δηλαδή το πανηγύρι. Είναι πανηγύρι γιατί διατηρεί μια δική του αυτοτέλεια και μια αυτάρκεια και μια αυταξία μέσα στο μουσικό, στη μουσική περιπέτεια του ανθρώπου. Αλλιώς δεν θα ήταν και πανηγύρι. Θέλω να πω, okay, εγώ δεν είμαι αυτός, ποτέ δεν θα έβαζα πόρτα ή θα ήμουν πορτιέρης ή θα έλεγα φύγετε εσείς, ελάτε εσείς. Αλλά την ίδια στιγμή, πώς να σου το πω, προσωπικά πάω με ένα δέος στα πανηγύρια. Δηλαδή πάω με ένα σεβασμό να ακούσω και τους νεότερους μουσικούς. Το Βασίλη, το Γρυπάρι στη Μύκονο, το Βιολάτορα ας πούμε που έχουμε τώρα, τον Καντενάσο, νέα παιδιά που παίζουν, ανεξάρτητα του ρεπερτορίου.
Εδώ θα πρέπει να κάνω την εξής επισήμανση. Η μουσική τις περισσότερες φορές είναι πολύ πιο πάνω.
Με ομικρον γιώτα ή με ήττα.
Η μουσική με ομικρον γιώτα.
Με ομικρον γιώτα.
Είναι πολύ πιο πάνω από τους, τουλάχιστον τους τραγουδιστές που φαίνονται. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τραγουδιστές που μπορεί να μην φαίνονται, αλλά ξέρουν να τραγουδάνε.
Νομίζω έχουμε καλύτερους μουσικούς από τραγουδιστές.
Αλήθεια είναι.
Νομίζω αυτό. Thank you.
Άμα χαράσει στο Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω. Είναι όμορφα σου λέω. Άμα χαράσει στο Αιγαίο. Άμα χαράζει στο Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω. Είναι όμορφα σου λέω. Άμα χαράζει στο Αιγαίο. Ποτέ να φύγεις πάλι. Άμα χαράζεις το Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω. Είναι όμορφα σου λέω. Άμα χαράζεις το Αιγαίο.
Τώρα αυτό είναι ένα καινούριο τραγούδι του 1993, πρώτη εμφάνιση του Λευτέρη Βαζέου με τον Νίκο Οικονομίδη στο βιολί, ένας δίσκος που απολύτως μέσα στα πλαίσια της τουριστικής αντίληψης των νησιώτικων λέγεται «Ραντεβού στην παραλία νησιώτικα χορευτικά», που όμως ταξίδεψε μέσα από τα χρόνια και σήμερα το ακούμε περίπου όπως με την ίδια δυναμική που ακούμε και τα παραδοσιακά νησιώτικα. Άλλος κόσμος. Το ίδιο νομίζω ότι συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις και στο στεριανό ρεπερτόριο.
Εδώ τώρα ακούσαμε το... Καλά, έβαλες αυτή την καταπληκτική, είναι η αγαπημένη μου εμένα. Αυτή είναι η αγαπημένη μου πραγματικά εκτέλεση μες τα χρόνια, ας πούμε, του Βαζέου με τον Οικονομίδη, αυτό το σπουδαίο μουσικό. Ο Βαζέος, λέγαμε για τις συνέχειες και τις ασυνέχειες, ανιψιός του Αντώνη Βαζέου, αμοργός, μεγάλου μουσικού. Μετά έγινε βέβαια το γνωστό δίδυμο με τον Ματθαίο, με μεγάλη επιτυχία οφείλω να σου πω. Τους έχω
και για
ζωντανά,
πάρα πολλά χρόνια.
Ζωντανά τι κάνανε στα νησιά και βέβαια και σε μεγάλες πίστες της Αθήνας. Ο Ματθαίος με τον Βαζέο δεν ήταν δηλαδή απλό σχήμα, ήταν ένα πολύ επιτυχημένο πράγμα αυτό. Πολύ επιτυχημένη με τα
πίστες. Αυτή βέβαια τώρα η σύνδεση του τραγουδιού αυτού με τις πίστες της Αθήνας, που εν τέλει μεταφέρουν και τις πίστες της Αθήνας στα νησιά και στους στεριανούς χώρους που γίνεται.
Ναι, μετακομίζουν.
Είναι μεγάλη συζήτηση. Βλέπεις ότι σήμερα οι δημοτικές τραγουδίστριες και οι δημοτικοί τραγουδιστές σε ένα σημείο περισσότερο θέλουν την πιστοποίηση της πίστας της Αθήνας παρά την αυτοτελή παρουσία τους στο πανηγύρι.
Κοίτα τώρα
βλέπεις
τη διαφορά.
Και την εμφάνισή των τραγουδιστριών, ας πούμε, να είναι απολύτως κοντά σε αυτά τα πλαίσια.
Σωστό.
Και τους τραγουδιστές με αντίστοιχο ρεπερτόριο τις περισσότερες
ενώ παλιά
φορές.
Μπορεί να ίσχυε το αντίστροφο. Διότι ο δημοτικός κόσμος ο κόσμος του Στεριανού κυρίως τραγουδιού είχε πολύ ψηλά στάνταρτς και ήταν πολύ αυστηρός κόσμος στις επιδόσεις, στις φωνές. Δηλαδή ο Γιώργος Κόρος, αυτό το τεράστιο πρόσωπο, για μένα είναι πρόσωπο κλειδί. Και αν παρατήρησες το κείμενό μου στα νέα, δεν βάζω όνομα κανενός μουσικού πλην του Γιώργου Κόρου. Γιατί πιστεύω ότι ο Κόρος είναι το πρόσωπο που πραγματικά κάνει τη μεγάλη τομή συνάντηση των ήχων, των κόσμων και των τρόπων. Παλιότερα το δημοτικό είχε πιο υψηλά στάνταρτς από το λαϊκό, τολμώ να πω. Από τις συζητήσεις και από πράγματα που έχουμε μοιραστεί με ανθρώπους που δεν ζουν πια, μεγάλους μουσικούς και μεγάλους τραγουδιστές. Το να ανέβεις στο πατάρι ακόμη και τα μέσα του 70, νομίζω αν μας ακούν, και προφανώς μας ακούν γιατί είναι κρατική ραδιοφωνία, Γιώργο, άνθρωποι που έχουν γνώση και είναι παλιότεροι ημών, ξέρουν τι λέω. Θέλω να πω, υπήρξαν πανηγύρια που για να ανέβεις να τραγουδήσεις έπρεπε να έχεις περάσει σκληρές εξετάσεις, σε εισαγωγικά.
Μα ο Γιώργος Κόρος, ακόμα και το πιο ελαφρό να το πω και φτηνό να θες να το πω, σουξέ που έγραψε μέσα από τα χρόνια για να ταΐσει τα παιδιά του, που λέει και ο Θωμάς Κωνσταντίνου για την περίπτωση του.
Ο Θωμάς ο υπέροχος.
Λοιπόν, θα είναι αύριο εδώ, θα μιλήσουμε αύριο με τον Θωμά Κωνσταντίνου είναι... στο όπως και με τον Παναγιώτη Λάλεζα με το ίδιο
σπουδαίοι
θέμα.
Ειδικά ο Θωμάς έχει και ένα στοχασμό πάνω σε αυτά που συζητάμε. Γι' αυτό είναι το ενδιαφέρον και βέβαια γιος του μεγάλου Γιάννη. Του μεγάλου Γιάννη Κωνσταντίνου.
Ο Γιώργος Κόρος λοιπόν υπήρξε με το παίξιμό του η απόλυτη σύνδεση, ακόμα και στο πιο απλό τραγουδάκι που έγραψε για να συμπληρώσει ένα δίσκο, το παίξιμό του λέει πολύ περισσότερα.
Δεν υπάρχει. Για μένα μεγάλο πρόσωπο. Είναι συγκλονιστικό πρόσωπο ο Κόρος.
Λοιπόν. Σελίμπεϊς, Σοφία Κολυτήρη.
Κάναμε εισαγωγή για τα Στεριανά τώρα.
Ναι, κάπως. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε κιόλας.
Ναι.
Σελίμπεϊς, Σοφία Κολυτήρη, στην πρώτη της ηχογράφηση, παρακαλώ, σε πολύ νεαρή ηλικία. Νίκος Καλτσάς κλαρίνο και Γιώργος Παπασιδέρης δημιουργός. Σε έναν δημοσιογράφο δεν κάνεις ερωτήσεις συνήθως, και στην περίπτωση του Δημήτρη Μανιάτη περισσότερο θέλω να διαβάζω κάποια αποσπάσματα από το κείμενό του και να του ζητώ να προεκτείνει την σκέψη. Σε μερικές λοιπόν, σε μέρη όπως η Αττικοβιωτία, η Αιτωλοακρανία ή η Πελοπόννησος, προσωμιάζουν τα πανηγύρια με υπαίθρια σκυλάδικα, το έγραψε ακριβώς έτσι. Αυτό αφορά το ρεπερτόριο και τη δομή, αφού το παλιό τρίπτυχο ψητό, μπύρα ή κρασί και κλαρίνο έχει αντικατασταθεί από ευγενή ποτά, happening και μπουζούκια ή synthesizer.
Ισχύει, νομίζω δεν είναι.
Ναι.
Δεν λέω
και,
κάτι
και δεν ξέρω τώρα αν αυτό ψεύδες μπορεί να θεωρηθεί φυσικό επόμενο με βάση την ανθρωπολογία ή είναι μια παρέκκληση.
Αυτή είναι η συζήτηση. Αυτός είναι ο πυρήνας του προβληματισμού τώρα για τα πανηγυρία. Και τα δύο είναι. Και τα δύο είναι. Είναι και φυσικό επόμενο, γιατί όπως είπαμε το πανηγύρι είναι ο κατεξοχήν κόμβος μεταβολών, ανοιχτότητας, επιρροών. Ο επισκέπτης επιδρά πιο πολύ από τον υποδοχέα κτλ. Απ' την άλλη, εντάξει, έχει και μια εκτροπή μωρέ όλο αυτό το πράγμα τώρα, κακά τα ψέματα. Εμένα αυτό που είπες πριν στέκομαι. Δεν μπορεί ο δημοτικός κόσμος να αντιμετωπίζει με σύμπλεγμα το λαϊκό κόσμο. Είναι λάθος. Δηλαδή οι καταβολές του και οι κληρονομιές του, η κληρονομιά του δημοτικού, τώρα τι ακούσαμε, ένα τερατώδες πράγμα, ένα θηριώδες πράγμα. Δηλαδή τα παίξήματα αυτών των ανθρώπων. Η Σουκέη, ο Τάσος, ο Χατιάς, δηλαδή αυτή.
Δεν σου κρύβω ότι έψαξα πολύ με την διάθεση να βρω ένα αντίστοιχο κομμάτι νεότερο.
Ναι.
Που να πληρεί αυτά τα στάνταρ, τα όχι μορφολογικά, εκφραστικά καθαρά.
Και τι θα βρεις?
Δεν το βρήκα.
Θα βρεις τι, τον Παπασιδέρη? Πού θα βρεις αυτή τη φωνή σήμερα? Δηλαδή η καταβολή.
Την αντίστοιχη φωνή.
Ναι. Για να μην Μητάκη. Αυτοί είναι πατριάρχες, είναι λαρίγκια, είναι συγκλονιστικοί τραγουδιστές. Η δε μουσική τους, τώρα δεν το συζητάμε αυτό, να μην κάνουμε τώρα αυτά που κάνουν, ξέρεις, διάφοροι, τι μεγάλος και τι. Δεν το βάζω έτσι. Αλλά τα ξόλα που έχουν παίξει αυτοί οι άνθρωποι, τις ώρες που έχουν κάνει στα πατάρια. Και ξαφνικά βλέπεις μια νεότερη γενιά η οποία νομίζει ότι θα ζητήσει διαπιστευτήρια για να γίνει και εκείνη, ξέρω εγώ, να κάνει intro και να παίξει σε ένα σχήμα το χειμώνα στην Αθήνα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Μπορούν να ξανασυγκροτηθεί αυτός ο χώρος ως κοινότητα? Για μένα αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί δεν έχουμε σήμερα κλαριτζίδικα στην Αθήνα, έχει αναρωτηθεί κανείς? Εγώ, ακόμα που είμαι 46 ετών προσωπικά, πρόλαβα. Ακόμα και τον, δεν θα πω τον Έλατο που τον πρόλαβα, έτσι. Τα Αγρίμια. Τα Αγρίμια ήταν πάρα πολύ σοβαρό μαγαζί στην πλατεία Βάθης. Πάρα πολύ σοβαρό μαγαζί της οικογένειας Μπάρμπα. Από τα ποτά του, από τον τρόπο του, από τους μουσικούς. Υπήρχε ένας κιθαρίστας, ο Μπίτσιος. Συγκλονιστικός κιθαρίστας που έπαιζε για χρόνια στα Αγρίμια. Τον θαύμαζες δηλαδή. Δεν λέω τον Κώστα Πίτσο, τον συνθέτη, που επίσης το θαυμάζω πάρα πολύ προσωπικά.
Σειρά μουσικών είναι αυτή.
Είναι
με πολλούς ακόμα και σήμερα που ζουν οι περισσότεροι, έχουμε τη διάθεση να καταγράψουμε αυτό που
δεν είναι έτσι, Γιώργο,
ζήσει.
Υπήρχε ψηλά αυτός ο κόσμος. Και ήταν ψηλά για το ρεπερτόριό του, για τη σειρά χορού, γιατί έβλεπε συγκλονιστικούς βιωματικούς χορευτές.
Και σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς διεκδικούν μια θέση στα,
στα αστέρια. Να το πούμε έτσι. Το οποίο είναι λάθος. Θέλουν να, ξέρω εγώ, επιζητούν συμπράξεις, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει λόγος.
Λοιπόν,
μας
μένει χρόνος για ένα μόνο τελευταίο τραγούδι. Διάλεξες εσύ να είναι ο Τάκης Καρναβάς, που τυχαίνει να του έχω κάνει στο ραδιόφωνο τη τελευταία συνέντευξη.
Σε ζηλεύω για μερικά πράγματα.
Βαγγέλης Κοκκώνης κλαρίνο, Κώστα Σούκας κιθάρα.
Να το αφιερώσουμε στο Ξηρόμερο.
Άγγελος Αβράμης ακορντεόν, Ταραμπούκα Βραζιλιάνος. Και το τραγούδι το διάλεξες εσύ. Θα βρω παπά αμαρτωλό.
Να το αφιερώσουμε στο Ξηρόμερο, τη γενέτειρα του Τάκη Καρναβά. Σε όλους τους φίλους και τις φίλες που γλεντήσανε φέτος και έχουν τις μνήμες αυτού του τραγουδιστή, του μεγάλου αυτού τραγουδιστή, και θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για άλλη μια φορά.
Να είσαι καλά, Δημήτρη,
προσωπικά.
Να τα λέμε.
Όποτε θες.
Γιώργος Τσάβρας στο μικρόφωνο, Ηλίας Διαμάντης στον ήχο. Καλό βράδυ. Thank you.
πούμε χωκριμάτα για να με καταλάβει. Να του ξεμολογήσω. Πόσες φορές αγαπήσα και πόσες θα αγαπήσω. Θέλω να βρω αμαρτωλό παπάγια να με νιώσει. Στους πόνους και στα βασάνα αυτός θα με